Atarrabiako udaletxeko plaza Itxaso Zabalean bilakatuko da gaur arratsaldean Moby Dick German Melvillen balea ospetsuaren kontakizuna antzerki formatuan ikusteko parada izanen baita Xavier Artieda aktoraren eskutik. Arratsaldeko 8:00 izanen da emanaldia esan dugun bezala udaletxeko plazan eta barrea ziurtatuta dago. Umorea izan ere gako bada Moby Dicken bertsio honetan. Xavier Artieda, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Ongi, ba, errandugun bezala, ez? Umorea badagako nagusi bat gaur emanen duzun Moby Dicken bertsio honetan?
Hori da, bai, bai. Historioak, bueno, novelak denetati dauka, baina nik erabaki nuen bai pixka bat hortik ere eramatea. Erabaki nuelako, ba, hori, familiarra ere izango zela, eta pues hori, denontzat. Gustora ikusteko.
Hori da, Moby Dicken bertsio bat, da, errandugun bezala, literatura unibertsalaren klasiko handi bat, zalantzarik gabe, zergatik hautatu zenuen obra hau zehazki?
Bueno, ba, iesan, ba, lekin beti eukidut miresmen antzeko bat, iruditu zait animali bat ikusgarria, dagoela gainera ba hortan itxasoan, eta itxasoa ba, niretzat ere beti da ba, mundu bat miresgarria ere, iruditzen zaitez. Zeran behan dagoena, kilometrok eta kilometrok beraka dauden animali guztiak. Eta ba, horrengatik erabaki nuen, enbilen zerbait sortzekotan, eta nahi behar nuen ba, puntu hori ez. Bihotza pixkat ikutzea, eta esan nuen, ba, Moby Dick izan daiteke, aurkitu nuen Moby Dick, eta horrekin joan nintzen.
Bai, baleak, badauka hola zerbait mistikotik, ez? Animalia bezala.
Bai, egiten duen soinua, mugimendua, gero zehundia den, ez? Zuretan jauzi eta eta izatxa ateratzen duenean, eta bai, ikusgarria da.
Ikusgarria, zalantzarik gabe, eta errandugun bezala, ba, Moby Dick literaturako klasiko handi bat, ezakite, ez da inolako txikikeria ere horrelako obra bat hartu eta bertsio bat egitea, ez? Ezakit nola egiten zaion aurre horri.
Bai, boa, Moby Dickek dauzka, bai, ikuspuntu asko, bai, dauzka, dauka balearen anatomia zalduta, osea dauka, liburu horrek dauka gauza pila bat, ez? Hartu dezakezu hainbat eta hainbat ikuspuntutik. Nik erabaki nuena izan zen, pertsonaien ikuspuntua hartzea, pixka bat, ez? Pertsonaiak, han agertzen direnak, Starbucks, Ahab, Kiwek, hauek denak, printzipalenak, eta hauekin bajo lastu pixka bat. Eta hauen erlazioa ikusi itxasontzian, nola diren pertsonaiak itxasontzian, eta eskusa honekin ere hartu nuen ba, ikuslea transformatzeko itxasontziaren partaide bezala, ez? Ba, han baleude bezala, eta hor, ba, pixkatu morearekin eta, pues, bideratzeko hori dena.
Hori da, ze gainera obra honetan, hainbat dira, ikuspegiak erraten duzun bezala, eta jorratzen diren gaiak ere, ez dira gutxi, baina, ezakite, akaso gairen bat aipatzekotan izan liteke, ezakite, obsesio hori, ez? Bueno, kontatzen duen historia dakigun bezala, da balea ontzi bai, baten bidaia, hori da, eta balea zuri erraldoi baten jazarpena, persekuzioa, bai. Eta horrek dakarren obsesioa, bai nola baita?
Bai, hori da. Azkenean hori ikusten da nola kapitainaren obsesioarekin, pues, ba, bere bidea urruntzen den, eta balearen atzetik doazen, eta azkenean bos, horrek dena pikutara bidaltzen du, ez azkenean hori, historia dakienak bos, jakingo du hori, itxasuntzia ba, puskatu egiten dela, balearen kapitainaren helburu itxu horrengatik.
Hori da, ezakit ez da, erraza suertatuko ere, akaso itxasoko giro guzti hori, itxasoaren soinu hori, eta guzti hori eramatea, kasu honetan, Atarrabiako udaletxeko plazara, ez?
Bai, bueno, badaude moduak, baina bai, zaila da, kanon noski, baina, bueno, ura egon behar du, ez? Ura badago kontaktua urpixka batekin, animaliak, pues hori, ametxen munduarekin ere jolasten dut, grabaketak, ni badauzkat hainbat eta hainbat aparatu elektroniko soinua zuzenean egiteko, gero ere abestiak, itxasuko abestiak, ingelesek egiten zituzten abesti hauek hanen Nantuketen itxasontzia ba uzten zutenean agur esateko, ba bai, gauza da hori, giroa sortzea, eta giroa sortzeko pues erabili behar duzuna da sensorialtasun puntu hori, eta hori saiatu naiz aurkitzen, ez? Azkenean itxasoa, karo, ez dago, atarrabian hor daude plazan, baina saiatu imaginazio puntu hori esnatzeko egin bilatzen dudana da sensorialtasun bide hori.
Almen hori dauka antzerkiak, ba hoize ez mundu irudimenaren bitartez, ba mundu berriak sortzeko ere, eta kasu honetan objektuek ere badaukate garrantzia, ez? Objektu antzerkia da egiten duzuna kasu honetan, egin batean, zein modutan bai erabiltzen dira objektu hauek antzerkian edo antzezlanean?
Bueno, adibidez, pertsonai aldaketak, nik pertsonei desberdinak egiten ditut, eta ba, batetik bestera pasatzeko, ba, adibidez, kapelak. Kapel batek ematen dizu presentzia bat, pertsonai bat, jendeak ere identifikatzen du kapel hori pertsonai hori dela. Horrekin jolasten dut, gero badaude, claro, balea, agertzeko, pues hori izan zen ere reto bat, ez, nola agertuko da balea hemen, edo nola egingo dut hau. Ba, erabili nuena zen, ba, zinean egiten den bezala, ez, zoom bat bezala, eta txontxongilo rekurtsoarekin, pues, ba, toma urrunduko balitz bezala, balea agertzen da, eta hori dena, ez. Azkenean, objektuekin, pues, bai, pixkate ondo erabilita eta sentsibilitatearekin agertzen dira irudiak.
Eta jendeak hor ere ba, parte hartzen du, antzezlan honetan parte hartarazten duzu publikoa obran ere, zer modutan parte hartzen du, ateratzen dira hor estenatokira, zer egiten?
Bai, oraingoz oso ongi, bai. Bai, oraingoz oso ongi.
Erantzun ona izaten duzu beraz publikoaren aldetik, erranen dugu, bueno, familia antzerkia dela, aurrentzat bideratutako obra bat dela, helduentzat ere, bai, ez?
Bai, hori, familiarra da. Bai, nik beti esaten du familiarra, helduak, txikiak, nahi duenak, ikusi nahi duenak. Uhum. Bueno, bai, pues hori, badauka bideratuta dago, pues urte franja handi batean, ez? Orduan, ba hori jolasteko modua eta interpretatzeko modua pues hor dago, baina horrek ez du esan nahi disfrutatu daitekenik heldua izan da, oso disfrutagarria da, ere bai.
Horrelako horretan eta publikoaren parte hartze hori bilatzen denean eta badago tarte bat ere bai pixka bate improvisaziorako, ez? Azkenean azakizu ere oso ongi nola erantzungo duen publikoak, ez?
Hori da, bai. Bai, nik beti gainera hori asko gustatzen zaitez. Momentuan gertatzen dena pertsona hoiekin edo momentuan gertatzen dena eszenatoki batean publiko konkretu batekin, ba hori hor gertatzen da eta hor geratzen da. Eta horrek niretzako dauka balio asko, osea horrek neri asko motibatzen dit. Antzerki egiten dudanean. Ze sortzen da komunikazio bat, beraien artean eta nire artean. Eta hori oso polita da.
Hori da, gainera, bueno, ikusitzen zaitu behin baino gehiagotan, improvisazioan ere bazara jaioa zuzeazki, ez? Improvisatutako antzerkian.
Bai, ere ibili naiz, improvisatzen, eta, bueno, abesten eta denetatik. Eman diot, denetatik egin duzu.
Hori da. Bueno, eta denetatik egin duzu, eta pixka bat errebisatu zure ibilbidea. 2020an hasi zinen ja zure ekoizpen propioak sortzen, ordura arte ibilbide ja luzeixka bat eginda, eta munduan barrena ibili ondoren, erabaki zenuen berriz ere bueltatzea, ez, Iruñera, eta bide propioa egiten hastea.
Hori da, bai, azkenean ibili nintzen hainbat Madrilen, Londresen, Bartzelonan, hainbat eta hainbat konpainekin lanean, orain, erabaki hartu nuen, hori, Iruñan egon nahi nuela, eta hemen nago orain, eta ba hori, jarraitzen dut, beste produktorekin lanean, Paraiso, Te Diferentzia, Producciones Maestras, ba, hauekin, baina gero ere nik saiatu nintzen nire koizpen propioa egiten. Nik antzokian erakutsi nahi nuena sortzen. Hasi nintzen Pandemia etorri zen justo,
hori
baina
da.
Bueno, hor gaude.
Hori da, eta erabaki zenuen bide propio hori egitea, azken batean, ze gairen inguruan hitz egitea gustatzen zaizu edo zeren inguruan egin nahi duzu antzerkia?
Bueno, nahiko, ba, oraingo, zaberezut asko eramaten, eta ez dauzkat horrelako proiektu ezberdin asko. Nik erabaki nuena zen, bueno, ba, formato txikian lan egitea, zen ibakarrik nago, eta azkenean, nola, nik ekoizten dudan, pues, iruditu zitzaidan logikoago, pues, horrela egitea errealistagoa, errealistagoa, goa, izango zela, ba, hori, nik formato txikian egitea, eta hasi nintzen, ba, komedia absurdotik, bai, gorputz antzerkitik, horrelako ikuskizun bat sortu nuen, non islatzen nuen pixka bat realitatea nik nola ikusten nuen, baina deformatuta, jendeak, pues hori, realitate hori ikusteko eta farre egiteko, eta, ba, urrengoa izan zen, bueno, musika ere egin nuen, kontzertu batzuk atera genituen, eta hori, eta ja, mobirikekin, ba, erabaki nuen, pues hori, pasaber nintzela familiarrera, baina, ba, ikuspuntu hori galdu gabe ez, gorputz antzerkia, objetuena, nola gutxirekin asko kontatu daiteken, hori da pixken nire filosofia. Gutxirekin asko egin.
Azken batean, norberak bere produkzio propioak egiten hasten denean ere, bilatzen dare bai pixka bate ahots propio hori edo estilo propio hori eraikitzea, ez?
Bai. Azkenean,
zure kasuan, zeintzuk dira faltatu ezin diren elementu horiek, argi dago, umorea badelagako bat, akaso musika
bai.
Ere bai, ez?
Musika asko, bai, musika niretzat oso garrantzitsua da. Abestu alba dut, beti abestuko dut. Asko gustatzen zait hau. Eta uste dut ere, ba, pila bat transmititzen duela, bere tokian balima dago oso potentea da abestia edo musika, ez? Eta gero, bai, hau mundu hau objetuena, pertsonaien aldaketak, gorputz antzerkia, hau ere, pues, hortan espezializatu nintzen ikasi nuenean, eta ba, hortik jarraitzen dut. Beti.
Hori da, ze, bueno, gorputze antzerkia zari garenean, zartaz zari gara zehazki?
Bai, da, nola, zaldu, hau, bai, gorputzaren bitarte, pues hori, adibidez, mobidiken txapelak erabiltzen ditut, pertsonei desberdinak egiteko, baina pertsonei hauek, ba, gorputz desberdin badaukate, ahots desberdin badaukate, pertsonalitate desberdin badaukate. Eta estenan, momentuan aldatzen dira batetik bestera, ez? Eta, ba, lana da hori, ikusleak ikustea, ostras, ba, batean beste pertsonai bat atera dela ezerezetik, eta gero bestea, eta elkarrizketa badago, eta historia jarraitzen ari naiz, eta nahi gabe sartu naiz imaginario batean, non aktoreak eraman dit, konturatu gabe ez, hori da pixka bat. Eta itxasontzi bat ez dagoen tokian, ba itxasontzi bat ikusten ari nahi.
Hori da, hori da. Ba horretatik haunitz izanen da gaurko saioan ere, gogoratuko dugu, Moby Dick Xabier Artiedarekin arratsaldeko 8:00 hortxe itzordua, eta hemendik aurrera udaran ze aurre ikuspen dituzu, Xabier?
Bueno, udan orain asteburu honetan ere Jabarren egongo naiz, festetan, gero ere Zangotzan, nun gehiago, bai, badauzkatola batean bat, Zangotzan, eta be, eske horrein ez dukata, jenta, ikusi. Baina, badaude, mobidik gehiago badaude, Zangotzan, urrengoa Zangotzan izango da irailean.
Hori da,
eta, bai, lauean, irailak lau. Gero, ama lauean ere badaukat beste mobirik bat, baina ez naiz gogoratzen ikusi barra neukan. Baina, ze profesionaltasun gutxi, eta...
Bueno, jarraituko dugu, ba, itxasoaren soinua, ikusteko nondik zabiltzan. Ze hori da,
fera. Nik mikrofonoa tope jarriko dut, eta zuek jarraitu soinua.
Adi egonen gara, bide horri, soinu horri, eta imaginario guzti horri. Mila esker, Xabier, gurekin egoteagatik gaurko tartetxo honetan.
Bai, zuei, eskerrik asko eta ondo segi.
Hori da.